17 je sati. Na Markovu trgu održan prosvjed spinraza za sve članove udruge Kolibrići primili premijer i ministar Kujundžić.
Novci neće biti ti koji će biti zapreka.
U Uljaniku od jutra sastanci uprave i potencijalnih partnera. Trump popustio pritisku, prekinuo blokadu vlade. Hrvatski rukometaši večeras u borbi za peto mjesto na svjetskom prvenstvu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Katarina Škaro, dobra večer. Na Markovu trgu po drugi put u godinu dana prosvjedovali su roditelji djece oboljele od spinalne mišićne atrofije. Pod sloganom Spinraza za sve traže da se lijek odobri i djeci koja dišu uz pomoć respiratora, kao i oboljelima starijima od 18. Predstavnike udruge Kolibrići u vladi su primili premijer Plenković i ministar zdravstva Milan Kujundžić. Zaključci, povjerenstvo za lijekove će u roku 15 dana izreći novo mišljenje o spinrazi. Novac neće biti problem, ali treba raditi prema pravilima struke.
Udruga Kolibrići zahtijeva da lijek spinraza bude dostupan svim oboljelima od spinalne mišićne atrofije, jer ga trenutno ne mogu primiti djeca koja dišu uz pomoć respiratora, kao oni stariji od 18 godina. Predsjednica udruge Ana Alapić.
Danas imamo 17 djece u postupku liječenja spinrazom i 12 u kliničkoj studiji. Međutim, njih 12 na respiratoru i njih 19 odraslih je diskriminirano.
Malo prije podneva roditelje oboljele djece u zgradi vlade primili su premijer Andrej Plenković, ministar zdravstva Milan Kujundžić te stručnjaci iz KBC-a Rebro. Ministar Kujundžić nakon sastanka je izjavio kako će sredstva biti osigurana, ali hoće li lijek biti dostupan svima, odlučit će povjerenstvo za lijekove HZZO-a koje će se ponovno sastati u roku od 15 dana.
Novci neće biti ti koji će biti zapreka, a prejudicirati što će struka reći ne mogu, ali prema dinamici koja se događa u zemljama Europske unije, gdje u zadnjih nekoliko mjeseci u nekoliko zemalja krenulo se je i liječenje djece na respiratoru, ima naznaka da bi se moglo u tome pravcu odvijati.
Nakon obećavajućih vijesti za djecu na respiratoru uslijedilo je pitanje što će biti s punoljetnim bolesnicima.
Ni oni pacijenti koji imaju više od 18 ili 20 godina neće biti zanemareni. Naravno da povjerenstvo paralelno, kao što analizira djecu na respiratoru, analizira i kriterije za odrasle pacijente.
Predsjednica Kolibrića Ana Alapić djelomično je zadovoljna zaključcima razgovora.
Meni je jasno da ja moram pričekati stav struke. Ja iskreno vjerujem i prema onom što se dešava u svijetu da će stav struke biti pozitivan i u našu korist. Djelomično sam zadovoljna iz razloga ovog što ste pitali što je sa odraslim pacijentima, što je evidentno da će oni morati duže čekati.
Sastanku u vladi prethodio je prosvjed na kojem se okupilo nekoliko stotina ljudi. Podsjetimo, u travnju prošle godine lijek Spinraza je uvršten na osnovnu listu lijekova HZZO-a, no ta odluka nije obuhvatila sve oboljele. Udruga Kolibrići organizirala je prosvjede u Omišu, Sisku, Pisarovini i Novskoj i danas po drugi put na Markovom trgu. Otac oboljele djevojčice Jane Petrić rekao je kako nije jasno zašto bi se praksa u Hrvatskoj razlikovala od one u drugim zemljama.
Nikakva struka nije drukčija kod nas od struke u Njemačkoj, od struke u Poljskoj, od struke u Americi, od struke u Srbiji, ako hoćete, ili u Makedoniji. Ista struka, samo naša struka očito ima problema s datumima rođenja, naša struka ima problema sa respiratorima. Mislim da to nije u redu.
Da nema vremena čekati odluku HZZO-a, poručila je i 24-godišnja Kristina Horžić.
Nije mi jasno što ja čekam. Ja čekam da kolica zamijenim bolničkim krevetom. Da čekam da više ne mogu raditi i pridonositi društvu. Da čekam da gledam sebe kako se gasim, jer pitanje je novaca. I moj život ima cijenu, i Matin život ima cijenu, naši životi imaju cijenu, mi nismo isplativi za ovu državu. Da živimo izvan granica Republike Hrvatske, mi bi sad bili liječeni. Hvala.
Na prosvjedu je bila i Marina Rogošić iz Omiša s 4-godišnjom Norom, djevojčicom na respiratoru.
U današnje vrijeme je moguće da bolesna djeca dolaze tražiti život i zdravlje na Markovu trgu, tražiti od političara. Da smo postali takvo društvo. Moja poruka je da ja od svog djeteta odustati neću, da ću dolaziti iz dana u dan i borit ću se za njeno pravo, pravo na život, jer njoj Spinraza znači da živi.
Za Medija Servis, Marina Vraneko.
Medija servis Vijesti plus.
Rasplet složene situacije u Uljaniku je na vidiku. Sastali su se predstavnici uprave, sindikata i prvi čovjek potencijalnog partnera Brodosplita Tomislav Debeljak. Procesu dubinskog snimanja poslovanja pristupilo je 6 tvrtki. Uprava predstavnicima sindikata za sada službeno ne otkriva tko je sve dao ponude, a kako nam je rekao predstavnik sindikata Gino Šverko, nagađa se da se osim o Brodosplitu radi i o australskoj Scenic grupi i Pomorskom institutu iz Splita.
Nama je ključno da radnici dobe plaću, naravno da je to kratkoročni cilj plaća, to je prioritet da ljudi prežive, da se ne napuštaju, da ostanu u Uljaniku, jer je već previše ljudi otišlo, odnosno otišlo ih je blizu 1600 na oba dvije lokacije. A onda tek dolazi sve ostalo, koliko će nas ostati, koliko će, koje su namjere, da li je to brodogradnja. U svakom slučaju brodogradnja je nama prioritet, mi nemamo nikakve druge aspiracije da razvijamo turizam, ni ništa slično.
Najavio je da će se u utorak u Zagrebu sastati uprava, sindikati i resorno ministarstvo, kada očekuje da će uprava i službeno predstaviti ponude.
Media servis Vijesti plus.
Mještani grada Vrgorca i općina grada Cijelsa prosvjedovali su na ulazu u gospodarsku zonu Ravča na budućoj cesti prema Drveniku. Traže nastavak radova na spojnoj cesti i tunelu do trajektne luke Drvenik. Prosvjednici su podsjetili da je u svibnju 2009. tadašnji predsjednik sabora Luka Bebić i državni tajnik Branko Bačić zajedno sa županom Antom Sanaderom svečano otvorili radove koji od tada nisu nastavljeni. Među okupljenima je bio i gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić. Nakon prosvjeda svi okupljeni su automobilima ušli na autocestu na čvoru Ravča i minimalnom brzinom vozili do Vrgorca i tako namjerno sporili promet prema Dubrovniku. U uredu predsjednice održan je dan otvorenih vrata na temu za ljepšu našu, a s naglaskom na gospodarenje otpadom. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tom je prilikom naglasila da je za Hrvatsku kao pomorsku državu s razvijenim turizmom i ribarstvom nužno što prije prionuti na učinkovito rješavanje problema morskog otpada. Upozorila je da Hrvatska odvojeno prikuplja tek 28% otpada, što je nedovoljno budući da je cilj do 2020. odvajati najmanje 50%. Prema istraživanju Cro barometra provedenom za Novu TV, HDZ kao najjača stranka trenutačno uživa 28,8% potpore birača. SDP je pak u novu godinu ušao sa samo 14,3% podrške, što je najgori rezultat te stranke u posljednjih 15 godina. Opasno im se približava Živi zid s 13,8%, dok je Most na četvrtom mjestu sa podrškom od 6,8%.
Media servis Vijesti plus.
Američki predsjednik Donald Trump popustio je političkom i javnom pritisku i prekinuo najdužu blokadu rada vlade. Više u pregledu Vijesti iz svijeta Milana Pavičića.
Španjolska, Njemačka i Francuska pozvale su aktualnog venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura da sazove opće izbore, inače će priznati samoproglašenog privremenog predsjednika Juana Guaida. Oporbenog čelnika već je priznao SAD, zbog čega je Maduro s njima prekinuo diplomatske odnose. Američkim diplomatima dao je do nedjelje da napuste zemlju, a poruku im je uputio i Guaido.
Želimo poručiti službenicima američkog veleposlanstva da mogu ostati u zemlji prema odredbi nacionalne skupštine, jer je to u našoj ovlasti. Zabrinuti su za svoju sigurnost kako ne bi bili kad se radi o diktaturi.
Osim SAD-a, Guaida su priznale Kanada, Ujedinjeno kraljevstvo i većina latinsko-američkih zemalja. Rusija, koja podržava Madura, osudila je međunarodnu podršku Guaidu, tvrdeći da to krši međunarodno pravo. Zbog venecuelanske krize sastalo se i Vijeće sigurnosti UN-a na zahtjev SAD-a. Američki predsjednik Donald Trump popustio je političkom i javnom pritisku i prekinuo najdužu blokadu rada vlade, no prekid je samo privremen. Dogovor koji su Trump i Kongres postigli financira savezne institucije do 15. veljače i ne uključuje sredstva za zid na granici s Meksikom, ali je zaprijetio proglasiti izvanredno stanje koje bi mu omogućilo zaobići volju Kongresa i financirati izgradnju, kako kaže, neophodnog zida.
Ako ne postignemo pošten sporazum s Kongresom, ponovno će doći do blokade rada vlade 15. veljače ili ću iskoristiti svoje ustavne i zakonske ovlasti da riješimo ovu krizu.
Blokadom rada vlade više od 800 tisuća saveznih službenika 35 dana nije radilo ili je radilo bez plaće. Najmanje 9 ljudi je poginulo, a više od 200 ih se smatra nestalima nakon puknuća brane u jugoistočnom Brazilu. Bujica blata potopila je kantinu u kojoj su jeli rudari obližnjeg rudnika. Uništene su i prilazne ceste, pa su spasilačke službe helikopterima morale izvlačiti desetke zarobljenih ljudi. Uzrok urušavanja brane još nije poznat, a guverner te pokrajine je rekao da je mala vjerojatnost da će nestale pronaći žive. Španjolske spasilačke službe pronašle su tijelo dvogodišnjeg dječaka koji je prije skoro dva tjedna upao u 100 metara duboku bušotinu. Dječak je u 25 cm široku rupu upao tijekom izleta s roditeljima. Spasioci su radili danonoćno kako bi iskopali tunel paralelno bušotini i došli do dječaka u nadi da je živ. Podrška obitelji dolazi iz cijele Španjolske, a sućut im je uputio i premijer Sanchez. Deseci tisuća Australaca prosvjedovali su diljem zemlje tražeći ukidanje proslave Dana Australije, koja se održava na današnji datum. Praznik kojim se obilježava dolazak britanskih brodova 1788. prosvjednici nazivaju Danom invazije. Smatraju ga početkom kolonizacije i genocida domorodaca. Mnogi od okupljenih bili su obučeni u crno, crveno i žuto, boje koje se nalaze na aboriđinskoj zastavi, uzvikujući nema ponosa u genocidu.
Media servis Vijesti plus.
Lažne vijesti nisu novost, no posljednjih godina taj se pojam toliko uvriježio da je 2017. proglašen riječju godine. Mnogi drže da su upravo lažne vijesti utjecali na rast populizma i rezultate nekih izbora, pa i referenduma o Brexitu. Stoga im je Europska unija proglasila rat, a u tome joj se priključila i Hrvatska. Više u prilogu.
Američki predsjednik Donald Trump je prema mnogima najviše pridonio rastu uporabe pojma lažnih vijesti. Dok Trump lažnim vijestima naziva sve medije koji kritički govore o njemu i njegovoj politici, javlja se i sve veći broj vijesti s neistinitim informacijama koje ruše povjerenje javnosti u institucije. U Europskoj uniji glavnim krivcem za pokušaje dezinformiranja smatraju Rusiju, no prvi čovjek Europske komisije Jean-Claude Juncker prilikom predstavljanja akcijskog plana optužio je neke čelnike zemalja članica kao izvore lažnih vijesti.
Kad gospodin Orban, na primjer, kaže da sam odgovoran za Brexit, to je lažna vijest. Kad kaže da su migranti odgovorni za Brexit, i to je lažna vijest. Stoga nemojmo svu odgovornost prebacivati na druge, nego gledamo među nama tko širi lažne vijesti.
Implementacija akcijskog plana za suočavanje s izazovom koji predstavljaju lažne vijesti bila je jedna od tema na sastanku europskih ministara vanjskih poslova ovog tjedna u Briselu. Zaključke sastanka iznijela je visoka predstavnica Federica Mogherini.
Naglasili smo da je potrebno sagledati sve vrste dezinformacija koje dolaze unutar i izvan Europske unije u različitim oblicima. Zaključili smo da trebamo odlučno i punom brzinom krenuti s implementacijom predloženog akcijskog plana.
Jesu li se lažne vijesti proširile i u Hrvatskoj? Prema istraživanju Eurobarometra, 47% Hrvata svakodnevno se susreće s lažnim vijestima, što je 10% iznad europskog prosjeka. Ino ministrica Marija Pejčinović-Burić smatra da se lažnim vijestima neki u Hrvatskoj koriste kako bi ušli u Europski parlament.
Samo svi zajedno možemo se zapravo suprotstaviti nečemu što je primilo jako puno maha i ima potencijal zapravo djelovati direktno i urušiti i demokraciju i pitanje ljudskih prava, pitanje vladavine prava i samih temelja onoga na čemu su suvremena zapadna društva utemeljena. Imamo i domaće, ali i ove međunarodne razloge da se tim pitanjem pozabavimo, ali mora se pristupiti sa svih strana, u tome moraju svi sudjelovati i najviše od svega mora se osvijestiti da to postoji.
Isto istraživanje pokazuje da građani Europe najviše povjerenja imaju u tradicionalne medije, a internetske medije drže najvećim izvorom lažnih vijesti. Najavljeni akcijski plan zahtjeva od internetskih divova poput Googlea i Facebooka da rade više na uklanjanju lažnih vijesti. Pejčinović-Burić otkriva što će još plan uključivati.
Uspostavit će se kroz neko vrijeme, dakle do trećeg mjeseca, i takozvane nacionalne kontakt točke kroz koje će se razmjenjivati informacije koje su bitne, ali jedan sustav takozvanog ranog uzbunjivanja.
Dodaje da se mora još razgovarati o tome kako će sve to funkcionirati i naći pravu mjeru između onoga što trebaju raditi europske institucije, a što zemlje članice. Svi ti alati bi trebali stupiti na snagu, a hoće li biti dovoljni za suzbijanje lažnih vijesti za vrijeme europskih izbora u svibnju, preostaje vidjeti.
Sport.
Svjetsko rukometno prvenstvo došlo je do završne faze. U danskom Herningu danas se igraju utakmice za poredak od 5. do 8. mjesta, dok će sutra biti borba za medalje. U 17.30 sati u dvoboju za 7. mjesto, posljednje koje vodi u kvalifikacije za olimpijske igre 2020. u Tokiju, sukobit će se Egipat i Španjolska, a potom u 20.30 sati za 5. mjesto Hrvatska će odmjeriti snage s europskim doprvacima Šveđanima. Izborni kauboj Lino Čevra nakon okršaja s novinarima, IHF-om, sucima i sa samim sobom, nada se da ćemo s turnira otići otići s pobjedom.
Pa i da završimo ako je moguće turnir kao pobjednici. Moramo iznaći sad snagu. Imamo i motiv na kraju krajeva, oni su nas pobjedili u Splitu, da mi pokušamo se ovdje njima revanširati. Znamo da utakmica neće biti laka, igraju jednu plitku zonu. Mislim da i ovu utakmicu moramo iznaći snage, suprotstaviti se njima i pobjediti.
Jedan od najzaslužnijih za naše mjesto u top 7 te ulazak u kvalifikacije za olimpijske igre, što je i bio izbornikov cilj, je vratar Marin Šego.
Sutra očekujemo dobru utakmicu protiv Šveda, oni su isto dobri i oni su se odmorili par dana, tako da, da vjerovatno će biti dosta i trke, dosta borbe, ali mi ćemo dati sve od sebe da tu utakmicu zaključimo u našu korist i da ipak odemo s osmijehom s ovog turnira.
Finale su izborile reprezentacije Norveške i Danske. Danci su kao jedni od domaćina svjetske smotre razbili branitelje naslova Francuze 38-30, dok su Norvežani, aktualni vice prvaci, pobijedili drugog domaćina Njemačku 31-25. Borba dviju skandinavskih država za zlatnu svjetsku medalju, koju obje reprezentacije nemaju u svojim vitrinama, na rasporedu je sutra u 17.30 sati. Prije njih za broncu u 14.30 sati igraju Njemačka i Francuska. Elias Kolega zauzeo je solidno 21. mjesto u slalomu svjetskog skijaškog kupa vođenog u Kitzbühelu. Naš skijaš kao posljednji 30 je ušao u drugu vožnju te uspio napredovati za 9 mjesta. Na kraju je za pobjednikom Francuzom Noelom zaostao 3 sekunde i 15 stotinki. Drugi je završio vodeći u ukupnom i slalomskom poretku Austrijanac Hirscher sa zaostatkom 29 stotinki, dok je treće mjesto pripalo još jednom Francuzu Pinturovu, koji je za sud narodnjakom kasnio 36 stotinki. U prvoj vožnji od hrvatskih skijaša još su nastupili Filip Zupčić, Istok Rodeš, Mate Vidović i Samuel Kolega. Zupčić, Rodeš i Vidović nakon prve vožnje našli su se odmah iza Elijasa, to je zauzeli su 31. 32. i 33. mjesto, dok Samuel Kolega nije uspio završiti prvu vožnju. Naomi Osaka osvojila je prvi Grand Slam sezone, Australian Open. Mlada Japanka u finalu je bila bolja od Čehinje Petre Kvitove sa 7-6, 5-7 i 6-4. 21-godišnjakinja tako je drugim Grand Slam naslovom u karijeri postala najbolja igračica svijeta. Također, Baby Serena, kako je zovu, prva je tenisačica koja je nakon 2015. godine i Amerikanke Serene Williams osvojila dva Grand Slam turnira za redom. Prije 3 mjeseca osvojila je US Open pobjedivši u finalu upravo Serenu. Muško finale je na rasporedu sutra u 9.30 sati, a za trofej Norman Brooks borit će se Srbin Đoković i Španjolac Nadal. Za kraj napomenimo da su danas u Zagrebu dva velika derbija. U ovim trenucima košarkašice Devite u Domu sportova u sklopu 17. kola regionalne ABA lige igraju protiv Crvene zvezde, koja ne zna za poraz u ovom natjecanju. Potom u 19 sati u 11. kolu regionalne vaterpolske Triglav lige neporažena Mladošće na bazenu u Savu dočekati Dubrovački Jug. Za Medija servis, Niko Babajko.
Na kraju ponovimo. Na Markovu trgu održan prosvjed Spinraza za sve. Članove udruge Kolibrići primili premijer i ministar Kujundžić.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredila i vodila Katarina Škaro.